Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Idiniin ng Rusya na wala itong mga espiya sa Australia pagkatapos ipahayag ng pamahalaang Turnbull na paalisin ito ang dalawang diplomatikong Ruso na sinabi nitong undeclared intelligent officers o mga didineklarang opisyal ng paniniktik. Naglabas ang ambasador ng Rusya sa Australia ng isang masigla at mahabang depensa ng kanyang bansa at sinabing ang Rusya ay biktima ng isang pagsasabwatan na inimbento ng Britanya at mga kaalyado nito. Subalit binaliwala ng pamahalaang Turnbull ang mga pahayag sa tinatawag nitong Standard Russian Propaganda o pangkaraniwang propaganda ng Rusya. Narito ang ulat ni Biwa Kwan na sinalin sa wikang Filipino. Sinabi ng ambasador ng Rusya sa Australia, Grigory Logvinov, nung una niyang marinig ang pagpapaalis ng dalawa sa kanyang empleyado, akala niya ito ay isang biro. Sinabi niya, hindi siya makapaniwala na ang dalawa ay tinatawag na mga espiya.
They are absolutely legal career diplomats. And you know, we can't and we strongly opposed when people without any arguments, without any grounds, quote spies.
Sinabi ni Logvinov, sa lingid ng kanyang kaalaman, walang mga Rusong espiya sa Australia.
You see, it's quite a peculiar question. If I say yes, that would mean that I admit all other Russian embassies are half-spyish agencies. Well, I should say, embassies are consisting of diplomats. Some embassies, well, our embassy here is quite small. It's an average, actually. We have big embassies, for example, in U.S., which was big. Now it's much smaller.
Sa madalas na pagbiro sa mga reporters, isang oras na pagtanggol sa mga pagkilos ng Rusya, inakusahan ni Logvinov ang Australia ng pagiging bahagi ng isang malaking pagsasabwatan ng pamahalaan ng Britanya. Sinabi niya ang hangad ay gamitin ang paglalaso ng dating double agent ng Rusya na si Sergei Skripal para pahayain ang Rusya.
It's quite clear that the campaign about so-called Russia's interference into domestic politics in the U.S. was exhausting. Actually, it was already well prepared. That's why, and what's happening, it's well-orchestrated campaign. And like our foreign ministry yesterday called it, it's boorish behavior of the West, and we would have to retaliate. Now it's up to the West to finally stop and understand that anti-Russian campaign have no future.
Inaasahan ang resulta ng investigasyon sa susunod na linggo hinggil sa sample ng nerve agent na ginamit para lasunin si Skripal at kanyang anak na babae na si Yulia sa siyudad ng Salisbury sa Inglaterra noong simula ng buwan. Sinabi ni Logvinov, ang 27 bansa na nagpatapon sa mga lakasugo ng Rusya ay dapat mulang naghintay sa resulta bago kumilos. Ang United Nations Organization for the Prohibition of Chemical Weapons ang umahawak sa mga pagsusuri. Sinabi ni Logvinov, duda siya na nilason si Skripal o kahit paman gumagawa ang Rusya ng nerve agent. Subal, sinabi ng Ministro ng Ugnayang Panlabas, Julie Bishop, hindi siya naniniwala roon at tinawag pa ang mga puna ng ambasador ng Rusya bilang Standard Russian Propaganda o pangkaraniwang propaganda ng Rusya. Mahigit sa 100 mga diplomatikong Rusya ang naipatapon mula sa iba't ibang panig ng mundo sa negatibong epekto ng paglalason. Sinabi ni Bishop, ang Australia ay walang magagawa kundi kumilos.
It is not acceptable for a military grade nerve agent to be deployed in an assassination attempt in the United Kingdom, and that Australia condemns the use of chemical weapons anytime, anywhere, by any country, and that in accordance with Russia's standing as a permanent member of the United Nations Security Council, it should be upholding peace and security around the world.
Nakipagpulong si Bishop kay Logvinov sa pagpapatapon ng mga diplomatikong Rusya buhat Australia. Nilinaw niya na hindi pinag-iisipan na iboykot ng Australia ang Football World Cup sa Moscow sa Hunyo. Subalit sinabi niya na handa itong magsagawa ng isang contingency plan sa pagganti ng Rusya.
We have taken what we believe to be appropriate action, and that is collectively with 26 other countries around the world, we have announced that two diplomats will be expelled. This is a significant step, and it sends a very powerful message that Russia's actions and the responsibility that Russia must take for this use of a chemical nerve agent in London will not be tolerated.
Inulit ng leader ng oposisyon, Bill Shorten, na ito ay sumasang-ayon sa pamahalaan kung paano nito tratuhin ang pagkilos ng Russia.
I support the decisions of the government. I support the actions and the advice of our security agencies. And we have to just call it straight here. What they did was well beyond the pale of what is acceptable. And I think we should also just remember that we've never got to the bottom of who shot down MH17. So I think if the Russian government wants to regain some trust in Australia, I think they need to cooperate a lot more fully because 38 Australians were murdered that day.
Ipinagtanggol ni Logvinov ang mapagkilos ng Russia hinggil sa flight MH17 at sinabing ang kanyang bansa ay nakikipagtulungan hinggil sa issue. At sinabi niya sa halip na tudlain ang mga diplomatikong Ruso, dapat magnilay-nilay ang Australia sa pagkilos ng sarili nitong mga opisyal sa pananiktik.
There were a couple of cases, but once again, I'm not going to elaborate. We agreed not to make any noise of it. It would be disgrace for your special services to say that they are not following, not watching the foreign diplomats. Actually, that's their work. That's their obligation to watch the foreign diplomats.
Si Pangulong Vladimir Putin ay gagawa ng huling pasya ng oras at saysay ng anumang pagkilos ng Russia. Subalit umaasa ito ng ugnayan ng dalawang bansa ay magpapatuloy.
My best wish is that still everything what's happening won't cause serious damage to our relations. Because we've spent quite serious efforts together with Australian colleagues within the last 2 years. I don't wish we would lose it.
Nice na makarinig ng iba pang kwento tulad nito? Mag-subscribe sa ating regular na podcast sa iTunes.